Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da je Ivan Todosijević dobio poziv da se javi na izdržavanje zatvorske kazne. Presuda apelacionog suda je sramna, ocenio je Petković i optužio Aljbina Kurtija da izaziva krizu na severu Kosova i Metohije zbog šake glasova na predstojećim lokalnim izborima. U međuvremenu nastavlja se miran protest Srba na severu Kosmeta. Pripadnici specijalne jedinice ROSU i dalje su na punktovima. Epidemijska situacija u Srbiji je zabrinjavajuća, a zdravstveni sistem je pod sve većim pritiskom. Govorit ćemo danas i o donaciji koja će pojačati Nacionalni komunikacioni centar za borbu protiv pandemije. U središtu pažnje i o sledećim temama. Šta je zelena gradnja i zašto nam je potrebno više zgrada koje su ekološki prihvatljive? Šta stoji iza odluke Amerike, Ujedinjenog kraljevstva i Australije da formiraju novi vojno-strategijski savez? Gosti kolege Nikole Denčića od 17 časova i 30 minuta su Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije i Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura i Brisela. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Kao što smo već rekli, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da je poslanik Kosovske skupštine Ivan Todosijević, koga je sud u Prištini osudio na 2 godine zatvora zbog izjava o Račku, dobio poziv da se javi na izdržavanje zatvorske kazne. Todosijević je pozvan da se 6. oktobra do 12 sati javi u pritvorni centar u Kosovskoj Mitrovici na izdržavanje kazne. Presuda apelacionog suda je sramna, ocenio je Petković i optužio Aljbina Kurtija da izaziva krizu na severu Kosova i Metohije zbog šake glasova na predstojećim lokalnim izborima. Opširnije Marina Bajić.
Poziv Todosijeviću na odsluženje zatvorske kazne ne samo da vređa svakog čestitog Srbina koji zna da je Todosijević govorio istinu o Račku, već podrazumeva i kršenje tačke 10 Briselskog sporazuma po kojoj u predmetima gde većinsko stanovništvo srpsko, od trojice sudija, dvojica moraju biti Srbi, što se u ovom slučaju nije desilo, tvrdi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Presuda Ivanu Todosijeviću jeste presuda celom srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, žele da nam zabrane da slobodno mislimo, da slobodno govorimo, žele u Prištini da valjda Srbi spuštaju ramena i savijaju glave i da razmišljaju na način kako diktira Priština. E pa to neće moći.
Petković navodi da je sada na potezu međunarodna zajednica.
I ovo je pitanje pre svega za Evropsku uniju koja je, da vam kažem, jasno rekla i na poslednjem sastanku u Briselu da u slučaju Ivana Todosijevića je prekršen briselski sporazum i tačka 10, ali oni su to samo rekli i očigledno ništa dalje nisu preduzeli. Dakle, samo da je poštovan briselski sporazum, mi ne bi imali sve ove probleme koje imamo.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju objašnjava i da nije slučajno sud u Prištini odredio da se Todosijević u Kosovsku Mitrovicu na odsluženje kazne javi 6. oktobra, što je samo 10 dana pre lokalnih izbora u Prištini. Tim potezom, tvrdi Petković, kosovski premijer Albin Kurti samo želi dodatno da destabilizuje situaciju u južnoj pokrajini i zaplaši Srbe.
Apsolutno, to je za nas neprihvatljivo. Ali opet s druge strane želim da još jednom uputim apel našem narodu na Kosovu i Metohiji da ostane miran, suzdržan, da ne naseda ni na kakve provokacije, jer je i ovo jedna u nizu provokacija i napada, već dostojanstveno kao i ovih 5 dana hrabro i odlučno sa svojom državom Srbijom, predsjednikom Aleksandrom Vučićem, da istraju u svome pravu na život.
Petković odgovara i na pitanje šta će sada biti odgovor zvaničnog Beograda.
Naša crvena linija je upravo ono što je i sam predsjednik rekao kad govorimo trenutno o ovoj krizi, a to je da stanje mora da se vrati na period pre 20. septembra i da onda idemo u Brisel i dogovaramo se, razgovaramo i rešavamo ovo pitanje. A naravno, to podrazumeva i da se povuku Rosu i da se jednostavno povuku sve mere koje je Priština donela. Protivpravno, bez dogovora sa Beogradom, ne znam da li se dogovaralo nešto sa Evropskom unijom, ali ovako iživljavanje nećemo ne svega dopustiti.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju na kraju je podsjetio i na poruku predsjednika Srbije posle vanredne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, da je osim povlačenja jedinica ROSU uslov za nastavak dijaloga sa Prištinom poništavanje presude Ivanu Todosijeviću.
A na severu Kosova i Metohije Srbi su nastavili miran protest zbog prisustva specijalne policije ROSU na punktovima Jarinje i Brnjak i obaveze uzimanja probnih tablica za vozila iz centralne Srbije. Blokada tih punktova traje već 5 dana, opširnije Tanja Vujsić.
Srbi koji su blokirali put u blizini administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak odlučni su u tome da ne odblokiraju put i da se ne vrate svojim kućama sve dok Priština ne bude povukla svoju odluku koju je donela pre 5 dana, a to je da se oduzimaju srpske registracione oznake i da se zamenjuju probnim tablicama. Još uvijek nema saobraćaja na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, tu se nalazi također i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU. A što se tiče administrativnog prelaza Merdare, on je sada mnogo više opterećen jer se tamo saobraćaj odvija normalno i više od 80 kamiona čeka da uđe na teritoriju Kosova i Metohije. Inače, policija je prethodnih dana sklanjala natpise koje su Srbi stavljali sa porukom dobrodošli u zajednicu srpskih opština. To je skinuto u Ranilugu, u Novom Brdu, Štrpci i Gračanici. Također ti plakati postoje i u opštinama na severu Kosova i Metohije, ali njih kosovska policija nije skidala. Ono što je najvažnije je da tokom večeri i tokom današnjeg dana do sada nije bilo nikakvih incidenata.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U Srbiji su u posljednja 24 sata registrovana 6462 nova slučaja koronavirusa od 21290 testiranih uzoraka. Preminulo je 40 osoba. Na respiratorima u bolnicama širom zemlje je 201 pacijent. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je zabrinjavajuća. Zdravstveni sistem je pod sve većim pritiskom. U COVID ambulantama su gužve, u bolnicama se pune crvene zone. Među novozaraženima najveći je broj nevakcinisanih građana. U nastavku govorimo o donaciji koja će pomoći u borbi protiv pandemije. A Američka agencija za međunarodni razvoj u saradnji s programom Ujedinjenih nacija za razvoj poklonila je opremu vrednu 70.000 dolara Institutu Batut u Beogradu. Oprema je namenjena novom nacionalnom komunikacionom centru koji bi trebalo da olakša organizaciju vakcinacije i drugih resursa u skladu sa zdravstvenim potrebama građana tokom i nakon pandemije COVID-19. Donacija je deo projekta Zajedno protiv COVID-a, čija vrednost iznosi $1.000.000, zabeležila Sandra Cvijanović.
Sjedinjene Države do sada su obezbedile oko $5.000.000 pomoći Srbiji u borbi protiv pandemije, a današnja donacija samo je deo pomoći od $1.000.000 vrednog projekta Zajedno protiv COVID-a, rekao je američki ambasador Anthony Godfrey. On je podsjetio da je kroz ovaj program već poklonjeno 11 ambulantnih kola sa kompletnom opremom lokalnim bolnicama, ali i obezbeđena tehnička oprema korisnicima domova za stare kako bi na bezbedan način mogli da budu u kontaktu sa porodicama. Američki ambasador Godfrey najavio je da će SAD uskoro pružiti dodatnu podršku kako bi podigli svest o važnosti vakcinacije.
Masovna vakcinacija je jedini put povratka u normalan život. Sjedinjene Države ostaju zajedno protiv COVID-a sa Srbijom i mi kao ljudi moramo biti zajedno. Zbog svih hrabrih ljudi koji daju sve od sebe u zdravstvenim ustanovama ovdje i širom sveta, treba svi da pomognemo. Molim vas, vakcinisati se ako to već niste učinili. I molim vas, ohrabrite prijatelje i rođake da učine to isto.
Stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Francis Pickup istakla je da će brza i kontinuirana razmjena podataka sa terena pomoći u koordinaciji nacionalnih napora da se odgovori na pandemiju, upravlja procesom vakcinacije i očuva zdravlje građana. Da je novi nacionalni komunikacioni centar velika pomoć u borbi protiv korone, saglasna je i direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović.
U pitanju je oprema za komunikaciju, za mogućnost spajanja svih zdravstvenih ustanova u jednom trenutku. Mi nekada imamo i po 2.000 do 4.000 kolega momentalno na linku. Samo nekoliko podataka, 2.850.000 do 9 sati ovog jutra je vakcinisano u Republici Srbiji protiv COVID-19. 480.140 osoba je vakcinisano kada je u pitanju treća doza. Ja bih iskoristila priliku da pozovem naše građane da se vakcinišu. Nije kasno da se vakcinišu prvom dozom, onda sledi druga doza. Time ćemo usporiti kretanje ove epidemije i na takav način će se ona zaustaviti.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek demantovao informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima da će se vakcina protiv sezonskog gripa davati u COVID ambulantama.
Tačno se zna po zakonu gde se prima vakcina protiv gripa, gde se prima vakcina protiv korone. To je nonces i to ne može da bude nikako u jednoj prostoriji ambulanti ili bilo čemu. Postoje i nabavili smo vakcine protiv gripa i kao i prošle godine što smo obezbedili vakcine i što smo imali rekordan broj vakcinisanih ljudi od gripa u poslednjih 10 godina. Tako i ove godine možemo i da kažemo građanima Republike Srbije da već od 15. oktobra počinje vakcinacija svih, a posebno bi zamolio te vulnerabilne ili osetljivu populaciju da se vakcinišu od gripa, jer iskreno da vam kažem, i ja sam kliničar, i ja sam bio u crvenoj zoni, plašimo se da ne dođe do ukrštanja korone, sezonski respiratornih infekcija i gripa.
Đerlek je naveo da se procenti kada je reč o vakcinisanima protiv korone nisu promenili. I dalje je 53% vakcinisanih prvom dozom, a 50% drugom dozom vakcine.
17:19, vi slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Povodom Svetske nedelje zelene gradnje u Beogradu promovisano je 16 zgrada, nekoliko kompanija koje imaju sertifikat zelene gradnje, jer su u izgradnji svojih objekata koristili visoke ekološke standarde. Takvih zgrada u Srbiji ima 35 i to je nedovoljno, poručuju iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Detaljnije Nataša Ćimović.
Velika većina ljudi, čak 80% svog vremena, provodi u zatvorenom prostoru. Stoga je bitno da upravo taj prostor u kojem se boravi bude zdrav, poručuju zagovornici zelene gradnje. Arhitektura treba da bude prilagođena prirodi, rekla je izvršna direktorka Saveta za zelenu gradnju Dragana Korica na promociji koja je održana u foajeu Kule Ušće.
Znači da imaju dobru vizualno dnevnu svetlost, da imaju dobro osvetljenje, da imaju kvalitetan i svež vazduh. Zatim pogledajte biodiverzitet napolju. Engleska trava jeste lepa na oko, ali je veoma zahtevna. Platiti neko ko je šiša, zalivati je svakoga dana. Naspram autohtone vrste, otporne, ne morate je zalivati, ne morate je kositi, biljke su prirodne, insekti su se pojavili, pčele lete, sve u korist naše zelene budućnosti. Čak su i fazana ovde primetili.
Zelene, takozvane zdrave zgrade su uglavnom poslovne kancelarije, šoping centri i skladišni prostori. Takvih objekata najviše ima u Beogradu, ali i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu. Građeni su po najvišim svetskim standardima, ističe Martine Lezović, član borda direktora Saveta zelene gradnje.
Tako da zgrada mora i da štedi energiju, i da štedi vodu, i da vodi računa materijalima koje koristi, i da vodi računa da ne zagađuje okolinu, i da recimo unapređuje ekološke karakteristike te lokacije. Investitori su renomirane kompanije, tako da u tom smislu morate razumeti da je to zaista sam vrh.
Jedan od najvećih investitora u oblasti nekretnina GTC poseduje potrebne sertifikate za čak 6 zgrada. Vesna Mandić, inženjer u toj kompaniji, kaže da im je prioritet prilagođavanje prirodi.
Objekti su energetski efikasni, znači trudimo se da budemo, odnosno da poštujemo prirodu, da objekat ne koristi previše energije u toku svog korišćenja. Naravno, tu je zelenilo, korišćenje materijala, razni su faktori kako se te stvari boduju.
Državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damljanović poručuje da će zelena gradnja u narednom periodu biti bolje regulisana zakonom.
Nažalost, ja moram da konstatujem da zelena gradnja nije u punoj meri zaživela u Srbiji, ali da smo na dobrom putu da unapredimo, da edukujemo naše stanovništvo, privredu, ali i institucije, ja bih rekla, koliki je značaj održivih rešenja u izgradnji. Uglavnom se radi o komercijalnim objektima, dok kada govorimo o stambenim, rezidencijalnim objektima, situacija je nešto lošija. Kažem, izmenom zakona i drugih propisa, mislim da ćemo doći do zadovoljavajućeg broja takvih objekata.
Studije pokazuju da se za samo 2% većeg ulaganja u koncept zdrave zelene zgrade dobija ušteda na godišnjem nivou održavanja i do 25%.
17:24, emisija U središtu pažnje i evo teme kojoj danas poklanjamo pažnju. Šta stoji iza odluke Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Australije da formiraju novi vojno-strategijski savez? Kako na sve to reaguje Kina, koju analitičari smatraju glavnom metom novog udruživanja? Gosti kolege Nikole Denčića za nekoliko minuta biće Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije i Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura i Brisela. Pre toga, reklame i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all upon you, what you expect? You're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention.
Ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu današnje emisije. U središtu pažnje je novi savez, tri države, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Australije, okrenut vojno-tehnološkoj saradnji, pre svega u savremenim načinima ratovanja i očuvanja bezbednosti. Budući da je rečeno kako će se novi pakt koncentrisati na Indo-Pacifičku oblast, analitičari ne sumnjaju da je glavni protivnik Kina, iako to nijedan od zvaničnika nije eksplicitno eksplicitno naveo, a neki su to direktno i negirali. Negativne reakcije ne stižu samo iz Pekinga, već i od velikog broja, pre svega, evropskih zapadnih saveznika. O ovoj temi razgovaramo sa Mladenom Lišaninom iz Instituta za političke studije. Mladene, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Dosta se govorilo o novom paktu prethodnih dana, AUKUS ili OKUS, zavisi od načina izgovora, obuhvata saradnju u nekoliko oblasti. Koliko je moguće da ukratko objasnimo šta ovaj savez zapravo predstavlja, odnosno šta bi trebalo da predstavlja?
Za početak, i to je zaista jeste dobar način da se počne ovaj razgovor, meni se čini da u medijima i u Srbiji, a i širom sveta, pošto naravno svi ovo prate, postoji jedna vrsta konfuzije oko toga o čemu je ovdje zapravo reč. Naime, po medijima se često upravo provlači ideja, ako ne i eksplicitno izražena, je li formulacija da je reč o nekom novom odrombenom savezu. Ovo jeste pakt u smislu ugovora. On, dakle, najavljuje neke zajedničke namere strane koje su ga potpisale i neke ciljeve koje oni planiraju zajednički da ostvare. Ali ovo nije odrambeni savez u smislu koji bi označavao nekakav indopacifički pandan NATO-u, što se također pominjalo ovih dana, ili nešto slično. Njegove intencije u osnovi mogu da se tumače tako kao da su usmerene u odnosu na jednog specifičnog regionalnog aktera, što je naravno Kina, što je naravno paralela u odnosu na NATO i svojevremeno Sovjetski savez. Ali ovo, barem u ovom obliku u kome sada postoji, jeste sporazum o saradnji u oblasti vojne industrije u specifičnim oblastima, jeli, u okviru šireg korpusa vojne industrije, ali nije odbrambeni savez. Dakle, on ne nameće obaveze stranama potpisnicama da se vojno angažuju u slučaju napada neke treće države na jednu od njih, što bi bila esencijalna definicija vojnog saveza. Dakle, ovo je jedan dominantno u ovom obliku u kome sad postoji vojno-ekonomski ugovor. On naravno kao takav, budući da se tiče vojne industrije, ostavlja i tekako posljedice i na stratešku ravnotežu u Aziji, a kako vidimo verovatno i širom sveta, imajući u vidu sada ova najnovija prepucavanja unutar zapadnog bezbednostnog korpusa. Ali u ovom obliku, ponavljam, u kome sad postoji, pre svega je reč o jednoj vrsti ekonomskog ugovora koji bi trebalo da unapredi uslove za saradnju u oblasti vojne industrije u oblastima koje su važne ovim zemljama koje su ga potpisale. Pre svega se odnosi naravno na sajber ratovanje, veštačku inteligenciju i ono što je privuklo najviše pažnje, to je naravno podmornička tehnologija, to je ono kako je zapravo cela ova afera i krenula, i o tome ćemo, čini mi se, malo više i pričati tokom razgovora.
Svakako će biti za to prilike jasno od glavnih aspekata ove teme, ali da ostanemo još po tom samom pokretanju ovog ugovora. Dakle, za neki je bilo iznenađenje, neki izveštači su ipak naveli da se to dugo pripremalo. Koliko se sve zaista dogodilo iznenada ili je bilo naznaka da bi moglo da dođe do sad samo konkretnijeg udruživanja nekih zemalja koje su, moramo da naglasimo, već dugi niz godina saveznici, i to vrlo bliski saveznici?
Tako je, sama saradnja između Australije, Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva zapravo nije nikakva ekskluziva i ništa što nije moglo biti očekivano. Poznato je da one već sarađuju i u okviru različitih drugih aranžmana i mehanizama i u okviru takozvanog kvada, odnosno kvadrilateralnog bezbednostnog dijaloga, koji se također tiče bezbednosti u Aziji, prevashodno jugoistočnoj Aziji, također se odnosi dominantno na Indo-Pacifik i također je usmeren prevashodno na suzbijanje uticaja Kine, iako se kvad eksplicitno bavi time, a ovaj najnoviji sporazum samo implicitno. Dakle, ovo su države koje već imaju, može se reći, i prijateljske, ali svakako razvijene vojne i političke odnose, i po tom pitanju ovdje nema ničeg ni spornog niti iznenađujućeg. Ono što jeste izazvalo sada ovu, uslovno rečeno, konfuziju, sada već neke stvari postaju i malo jasnije i malo više analiza oko toga dobijamo, ali pre nedelju dana kada je obelodanjeno da Australija menja svoje planove, praktično više decenijske planove o saradnji u oblasti vojne podmorničke tehnologije sa Francuskom i preusmerava se ka Sjedinjenim Američkim Državama, To jeste izazvalo jednu vrstu podozrenja, pre svega naravno na strani Francuske, ali je izazvalo jednu vrstu sumnje i među ostalim zapadnim saveznicima oko toga koliko zapravo preuzete obaveze unutar jednog korpusa zemalja koje bi trebalo da su politički bliske, pa i prijateljske, zašto da ne, koliko dakle odricanje od takvih obaveza preuzetih na takav način unosi jednu vrstu nestabilnosti kako unutar odnosa među tim zemljama, tako i u odnosu na stratešku stabilnost u Indo-Pacifiku, što je većini njih jedan od strateških prioriteta. Ostaje da se vidi na koji način će, Francuska je naravno reagovala izrazito oštro, za neke čak i neočekivano oštro. Ostaje da se vidi na koji način će ovo ostaviti i da li će, ja cenim da u nekom izvesnom smislu hoće, dugoročne posledice na odnose ovih zemalja. Neki su naravno istraživači odmah povukli analogiju sa situacijom invazije na Irak, kada je posljednji put došlo do dubokog procepa u transatlantskim odnosima upravo na relaciji Washington s jedne, a Pariz i Berlin sa druge strane. Ovo naravno na kratak rok ne donosi ništa specijalno novo u pogledu strateških odnosa na terenu. Dakle, u teatru jugoistočne Azije, u Indo-Pacifiku se ništa novo još uvijek za sada nije dogodilo. Pomen reči nuklearno u ovom kontekstu također izaziva jednu vrstu straha širom sveta, iako moramo naglasiti da se za sada u ovom kontekstu ne radi ni o kakvoj upotrebi nuklearnog naoružanja, nego samo o podmornicama nuklearni pogon, što naravno nije ista stvar, ali definitivno je nešto što se spremalo pa gotovo dve decenije, a to je ta modernizacija australijske flote uz saradnju sa Francuskom, praktično preko noći potpuno izvrnuto na glavačke, i ostaje da se vidi kako će to da se odrazi na odnose i unutar zapadnih saveznika, a i na stratešku stabilnost u Aziji.
Mladene, ostajete sa nama na vezi, a budući da je Francuska bila država koja je verovatno za sada najoštrije reagovala na ono što je pakt već proizveo kao posljedicu, čućemo i detalje o tome šta se u toj zemlji trenutno govori. Naš dopisnik Nataša Jokić javlja se tim povodom. Nataša, koje su posljednje informacije?
Najnovija, ne tako nova vest, danas je petak. U sredu su telefonom razgovarali američki predsjednik Biden i francuski predsjednik Macron, i francuski mediji su preneli da su predsjednici odlučili da pokrenu proces produbljenih konsultacija sa ciljem stvaranja uslova koji bi garantovali uspostavljanje poverenja, kako je rečeno u saopštenju. I sad nakon toga, naravno, krenuli su reakcije svih političkih grupa, političkih lidera u Francuskoj, jer Francuska se nalazi u oči izbora iduće godine, u aprilu održavaju se parlamentarni predsjednički izbori, i ova tema koja je u suštini bezbednosna i spoljnopolitička zapravo je postala unutrašnje politička tema, pa se tako razgovara o evropskoj odbrani, pa se tako prikazuje sa jedne strane da je Amerika zaista bila uzbuđena zbog toga što su Francuzi bili jako ljuti i izrekli su mnogo teških reči zbog toga što faktički u posljednjem trenutku, kako je rekao šef diplomatije Francuske, sat vremena nakon preobjavljivanja oni su saznali za otkazivanje porudžbine podmornica na konvencionalni pogon, kažem, francuskih. Australija je to navodno u posljednjem trenutku rekla, i svi su bili iznenađeni i svi su bili, tako reći, šokirani, i vidjeli smo sve te reakcije. I u isto vrijeme ona je sklopila trgovinski ugovor o kupovini nuklearnih podmornica Amerike, i sa druge strane ovaj savez za AUKUS, i sve to doživljeno je kao jedan nož u leđa, kako je rekao šef diplomatije Francuske.
A koliko zapravo možemo da kažemo da je reč o iznenađenju, da li je moguće da zapravo nije bilo nikakvih naznaka u prošlosti da bi tako nešto moglo se dogoditi?
Pa da, to je stvarno u stvari sada, kad imamo malo distance u odnosu na ovu čitavu aferu, to je pitanje koje se postavlja. Kako su oni mogli da budu toliko iznenađeni? Evo nekoliko elemenata za ovo čuđenje. Zar ne postoje obaveštajne i kontraobaveštajne službe, zar ne postoje analitičari u brojnim institucijama, vladinim, nevladinim organizacijama, koji su recimo još u januaru proučili profil Jakea Sullivana, Bajdenovog šefa Saveta za nacionalnu bezbednost i Kurta Kembela, koordinatora Bele kuće za Indo-Pacifik. Postoje takvi stručnjaci. Dakle, u januaru, kad su oni bili imenovani, kada je počela zvanično sa radom Bajdenova administracija, mogli smo da pročitamo tekstove francuskih analitičara, naravno nije to bila vest na prvoj strani jer ima drugih tema kao COVID, kao druge unutrašnje političke teme, ali francuski analitičari su upozorili da je reč o ličnostima koje nisu naročito transatlantski orijentisane, za koje je sasvim zadovoljavajuće ako se Evropljani sami brinu o svojoj sigurnosti. Dakle, francuski analitičari su predstavili i portret Jakea Sullivana kao pravnika, advokata koji između ostalog bio savjetnik Hillary Clinton u vreme njene predizborne kampanje 2016. kada je za predsjednika bio izabran Trump. Dakle, Sullivan je bio jedan od retkih savjetnika Clintonove koji je kritikovao njeno zanemarivanje srednje klase kao gubitnika globalizacije. U jednom izveštaju iz 2019. on kaže da demokrate moraju da izvuku pouke iz činjenice da nisu znali da prepoznaju zabrinutost američke srednje klase, koja u načinu vođenja američke diplomatije, američke unutrašnje politike videla dokazne sposobnosti vladajuće administracije da reši njihove probleme. Dakle, Sullivan je imenovan u januaru za prvog čoveka Nacionalnog saveta za odbranu i francuski analitičari su već tada tumačili da je Biden preko tog imenovanja poslao poruku da će u buduće vođenje spoljne politike biti uže vezano za vođenje unutrašnje politike u Sjedinjenim američkim državama nego što je to bilo u prošlosti. I tek sada, međutim, francuski šef diplomatije izjavio da ovde na delu Trump posle Trumpa i paradoksalno je li politika kontinuiteta sa Trumpovom administracijom. E sad, tu je naravno u januaru, treba da kažemo, imenovan je za koordinatora Bele kuće za Indo-Pacifički region, Kurt Campbell, i to su francuski analitičari ispratili. I oni su objasnili kakav je profil ovog čoveka sa veoma velikim uticajem. Dakle, on je koordinator, kažem ponovo, Bele kuće za Indo-Pacifički region. I dakle, on je autor te strategije da je Azija noseći stub zapravo spoljne bezbednosne politike Sjedinjenih Američkih Država. I u isto vreme moramo da primetimo da dok se čude američkoj politici, Francuska i rukovodioci administracije Evropske unije izgleda su zaboravili da su Kina i Evropska unija potpisali ugovor o investicijama samo nekoliko dana pošto je Biden preuzeo funkciju predsjednika SAD u januaru ove godine. Dakle, nije jasno čemu se oni toliko čude, da li se čude zbog neznanja, kako pretenduje francuski šef diplomatije, ili reč o nemoći zbog toga što se Francuska, Nemačka i rukovodstva Evropske unije našli su se u položaju taoca vojnog zaoštravanja između Sjedinjenih Američke Država i Kine. I s jedne strane ekonomski su zavisni od Kine, a sa druge strane bezbednosna zavisnost je zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država.
I šta sada možemo, evo za kraj ovog uključenja, da kažemo šta možemo da očekujemo, dakle, ako se prevaziđe svo to čuđenje, kakvi bi mogli da budu naredni potezi i Francuske i pa i Evropske unije u celini?
Pa znate šta, ovo što se sada najavljuje da će kao biti u budućnosti, a to je forsiranje, formiranja evropske odbrane, to ne deluje ozbiljno, prosto rečeno. To ne počiva na činjenicama, to počiva na potrebama političkim, čisto političkim potrebama za nekim izjavama i za nekim predstavljanjem. Ono što je sada jasno, to je da, prvo, Evropska unija uopšte nije, šta je Evropska unija kada se govori? Evropska unija u odnosu na Sjedinjene Američke Države. Tu ništa ne znači jer Evropska unija je podeljena, pogotovo na vojnom planu. Znači istočne zemlje, uzmimo Poljsku, uzmimo Baltičke zemlje, one su vojno potpuno orijentisane prema Americi, u kojoj vide jedino zaštitnika od potencijalne za njih, oni tako procenjuju, ruske opasnosti. Dakle, govori se o evropskoj odbrani kao nečemu što će biti, eto, budućnost, to je isključeno. Drugo, Amerikance interesuje evropska odbrana, kako je juče rekla i sama ministarka odbrane Françoise Parly ovde, Francuska. Zapravo, ako ta evropska odbrana kupuje njihovo naoružanje, njihovu vojnu opremu, i da ona bude naravno u okvirima NATO. Tako da ono što možemo da vidimo na horizontu u budućnosti, to je u stvari jedna marginalizacija. Prvo, Evropske unije, kao koja još uvek to se upotrebljava u rečniku, ali ona faktički nije jedan identitet kada se govori o vojnim stvarima i o strategiji. zato što je veoma podeljeno. To je prva stvar, marginalizacija zapadnoevropskih zemalja. U tom smislu one su jako zavisne od Kine i sa stanovišta Vašingtona koji razmišlja o Kini isključivo kroz vojnu vizuru, kroz vojnu prizmu reguliše te odnose rivalske sa stanovišta Vašingtona. Dakle, Evropa ima jedan previše mlak prilaz i to je nešto gde se oni razilaze.
Nataša, hvala na uključenju. Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura i Brisela, govorila je o reakcijama Francuske na novi pakt Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Australije, kao i o potencijalnim uticajima na dešavanja u Evropskoj uniji. Sa nama i dalje Mladen Lišanin. Osim Francuske, ni neki drugi evropski saveznici nisu pozitivno reagovali, čak ni u ostatku obaveštajnog saveza pet očiju, gde ove tri zemlje učestvuju sa Kanadom i Novim Zelandom, nije bilo preteranog prihvatanja. Koliko novo udruživanje može da dovede do poremećaja u odnosima u okviru već postojećih saveza poput NATO-a?
Ovo, po mom mišljenju, pre može da bude indikator nekih problema koji u okviru NATO-a postoje već u najmanju ruku od okončanja hladnog rata, nego što je uzrok nekih budućih problema. Naravno, on može biti povod za buduća trvenja, ali je više pokazatelj da NATO zapravo, i to nije nikakva tajna u okviru NATO-a, se o tome već naširoko debatuje, NATO zapravo jeste u nekom stanju strateškog lutanja nakon disolucije Sovjetskog saveza. I postoji debata u okviru NATO-a da li Kina uopšte može i treba da bude novi racio postojanja tako jednog ambicioznog odbrambenog mehanizma. Nisu svi NATO saveznici jednako entuzijastični po tom pitanju. Kina za sada nominalno predstavlja izazov, ali ne i pretnju za NATO, kako se u dokumentima zvanično navodi. Tako da sve ovo, čini mi se, govori o tome da većina zapadnih država, naročito oni koje imaju aspiracije da budu vodeći strateški akteri širom sveta, pa i u azijskom regionu, zapravo ne znaju tačno šta bi radili u pogledu uspona Kine. Oni znaju da nešto treba da se uradi, oni znaju da imaju države saveznike koje nisu članice NATO, ali jesu bliski saveznici u regionu Azije i Okeanije, ali ne znaju tačno na koji način to može da se uradi. Sada saradnja u okviru aranžmana pet očiju, koji ste pomenuli malo pre, jeste jedan od indikatora. To je jedan od načina na koji se u praktičnom operativnom smislu može suzbijati uticaj Kine koji se smatra nepoželjnim u Aziji, ali to se odvija uglavnom na tehničkom operativnom nivou i nije zapravo pokazatelj postojanja neke šire strategije, osim u kontekstu činjenice da i aranžman pet očiju zapravo čine samo države takozvane anglosfere, dakle Sjedinjene Države i zemlje Britanskog Commonwealtha, Australija, Kanada i Novi Zeland. Dakle, postoji očigledno jedna vrsta pregrupisavanja, pretumbavanja, da tako kažemo, u okviru je nekada monolitnog zapadnog političkog korpusa, gde se ova anglosfera izdvaja kao jedan možda akter u nastajanju. Ona, kako mnogi istraživači primećuju, a ja sam sklon da se složim, i unutar sebe nije toliko monolitna kao što za sada može da deluje i kao što ovaj najnoviji ugovor može da nagoveštava, ali je svakako nešto kompaktnija nego što je na primjer NATO u celini ili zapadni politički saveznici, šta god sad pod njih podvodili u celini. Dakle, dugoročno gledano, ovo je možda čak i neka vrsta strateškog uspeha za državu koja je bila meta zapravo svega ovoga, a to je Kina, jer se u kontekstu strateške ravnoteže u Aziji ništa za sada, i to i nije na vidiku, ne menja na njenu štetu, ali se s druge strane otvaraju neki procepi u okviru nekada monolitnih njenih protivnika, koje će ona na različite načine imati priliku da iskoristi. Sada Kina, uprkos jačanju svoje vojske, koje je evidentno naročito prethodnih 15, a posebno prethodnih 5 godina, bira da deluje dominantno ekonomski i u Aziji i širom sveta, ali to naravno ne znači da i vojne konsideracije ne dolaze u obzir i da ne dolaze u razmatranje. I kažem, dugoročno gledano, ova vrsta procepa među zapadnim saveznicima uopšte ne mora da donosi neku novu nelagodu ili nervozu u Kini. Kina se već osjeća, uslovno rečeno, okruženo relativno neprijateljskim državama. Ona ima relativno malo saveznika u Aziji, sa izuzetkom Severne Koreje i donekle Pakistana. Sve, gotovo sve ostale države su više ili manje podozrive prema jačanju Kine, tako da u tom pogledu na kinesku štetu nema šta mnogo da se promeni. Ono što Kina može da sada koristi kako bi pojačala svoju poziciju jeste upravo da igra na ovu kartu podela unutar zapadnog korpusa i da na taj način otvori sebi neke nove kanale delovanja.
To zapravo i može da objasni da reakcija Kine nije bila toliko oštra. Naravno, osuđeno je to grupisanje protiv kineskih interesa, kako je rečeno iz Pekinga, ali zapravo i dalje nije bilo neke zaista ni prejakih reči, ni evo ne vidimo i dalje ni bilo kakve konkretne poteze u Pekingu. Mladene, evo možda i za poslednje pitanje, dakle, definitivno je da Sjedinjene Američke Države prednjače, dakle sigurno su dominantna snaga u novom savezu. Šta bi to moglo da nam kaže i o mogućim daljim pravcima razvoja američke spoljne i bezbednosne politike, možda i prema drugim delovima sveta?
U Sjedinjenim Državama već od perioda Baracka Obame postoji ta ideja koja naravno nije bez osnova, imajući u vidu celokupni globalni bezbednostni i politički razvoj. Dakle, postoji ta ideja da se američki fokus preusmeri prema Aziji od nekih regiona gde se Amerika tradicionalno posljednjih decenija ukopavala u dugotrajne ratove koji joj nisu donosili naročito mnogo koristi. Pre svega se tu misli naravno na Bliski istok, koji je tokom najvećeg dela druge polovine 20. veka bio bitan i kao izvor energenata. On je danas to sve manje u slučaju Sjedinjenih Država i postoji ideja, ponavljam, dakle još od perioda Obame da se američki strateški kurs preusmeri prema Aziji kako bi se, ako ne potpuno suzbio, onda barem ublažile posljedice tog značajnog ekonomskog i vojnog uspona Kine. Ja očekujem da će različiti pokušaj u tom smeru i dalje biti onako vodeći princip američke spoljne politike, ne samo do kraja mandata Josefa Bajdena, nego i u bliskoj budućnosti. To znači, uslovno rečeno, da će i dalje opadati interesovanje Sjedinjenih Država za događanje u onim regionima sveta koji nisu od prioritetnog značaja za očuvanje američke bezbednosti i nacionalnih interesa. Tu spada, kako vidimo, i Bliski istok, tu uslovno rečeno spada i Balkan i celokupna istočna i jugoistočna Evropa. U Africi zapravo Sjedinjene Države, osim povremenih epizoda, posljednjih 30 godina nisu ni imali značajni strateške uplive. Dakle, ako izuzmemo epizodu početkom 90-ih sa Somalijom i nekoliko mešanja u građanske ratove u Africi i sukobe u zapadnoj Africi, Sierra Leoneu. Dakle, Sjedinjene Države nisu ni do sada Afriku smatrali nekim svojim strateškim teatrom, pa mislim da će tako ostati i u buduće. Latinska Amerika ostaje takozvano zadnje dvorište Sjedinjenih Država, ona je čvrsto pod strateškom kontrolom, čisto zbog geografske bliskosti Sjedinjenih Država. Tu takođe nema prostora za velike promene, ali ono što su do sada bile neke temeljne smernice decenijama unazad američke spoljne politike, dakle i temeljni pravci kursa njenog delovanja, dakle Evropa sa akcentom na istočnu Evropu, Bliski istok i Azija, mislim da će od te tri stvari Azija sve više preuzimati primat, što naravno ne znači da će te politike biti uspešne. I evo kako vidimo sada, Sjedinjene Države su ovim posljednjim ugovorom zapravo stekle možda nešto veću lojalnost svojih saveznika iz anglosfere i naravno svakako značajne ekonomske koristi od ovog ugovora, ali je pitanje da li su na dugi rok zapravo označile neku vrstu svog pojačanog strateškog prisustva u Aziji. To što će oni pokušati da i dalje rade u tom pravcu, ponavljam, ne znači da će u tome biti uspešni, ali naravno Sjedinjene Države nisu jedine koje se tu pitaju. One svakako moraju u svakom regionu kojim se bave da se oslanjaju na saveznike, bilo formalne saveznike u okviru odbrambenih i bezbednostnih ugovora kao što je NATO ili neki drugi, bilo ad hoc savezništva kao što su neka od ovih koje viđemo u Aziji. one dakle ne mogu same da se sukobljavaju sa ozbiljnim izazivačima, pre svega sa Kinom, a naravno onda da i Kina ima sa svoje strane šta da kaže i da će i ona biti država koja se o tome nešto pita. Ja očekujem da će u regionu Indo-Pacifika nastaviti da se odvija vrlo intenzivna borba za uticaj. Celom svetu ostaje da se nada da će ona naravno ostati dominantno na nivou retorike i ekonomskog nadgornjavanja, a da će vojne opcije sa bilo koje strane ostati zaista kao jedan onako poslednji izbor u slučaju da situacija eskalira do mere koja ne može da se reši. Bojim se da bi naravno takva odluka sa bilo koje strane izazvala enormno veliku, neočekivano veliku katastrofu globalnih razmera, pa ostaje da se nadamo da će rukovodstva svih ključnih aktera zadržati dovoljno prisebnosti da do toga ni ne dođe.
Ishod koji me svakako nikome nije potreban, je to, nadamo se da će zaista svi pokazati dovoljno zdravog razuma da do tako nečega ni ne dođe. Mladene, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
Za emisiju U središtu pažnje o novom paktu AUKUS govorio je Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Čuli smo i uključenje našeg dopisnika Nataše Jokić. Bilo je to sve što smo pripremili za danas. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nikola Denčić. Preporučujem da ostanete uz program Radio Beograda 1 i prijetan vam dan.
Krenem lagano, još jednom bih htela.
noću.